Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rapasika rehetra tafaraka eto amin'ity tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Toetsika trany dindinika mombany hoe asa. Ombalomintsika dia niresaka ny hoe tsy maintsy homekasina ny asa fivelomana satria io no loharanokarena anosehana ny fahantrana. Ataontsika ampatahoran'Andriamanitra ny fanatanterahana azy io mba azahoantsika vokany tsara. Inona moa ilay vokany tsara? Dia hoe ny fahafahantsika manasoa ny tenantsika, manasoa ny hafa, na io ny ankonantsika, na io ny fiarahamonina misy antsika. Ka ny asa izay ataontsika izany a dia entintsika hamelomana ny aina izay nomen'Andriamanitra antsika, satria ny aina dia an'Andriamanitra. Noho izany melohan'ny eglizy a ny fanaovana ny asa ao anatin'ny kolokolo sy ny fahalovana araka ny dinidinika izay nataontsika teto a tamin'ny farany. Dia ho toyntsika mampiry izay fandaliana izay efa nyresaka iha moantsika hoe misy ny kolokoly, misy ny fahalovana amin'ny endriky ny asa sasantsasany a. Ahoana ny hevitry ny fiangonana sy ny soratra masina ao anatin'izay?
Raha mitenitsika hoe fampianarana eglizy amin'izay zao a de tsy misy fampianarana zany ato amin'ny eglizy ka tsy mainga amin'ny soratra masina. Noho izany fa makafaka na ny soratra masina ny entin'ny eglizy ampianaran'ny eglizy, io ny voasoratra io fa fakafakain'ny fiangonana ilay izy a mba hamora ny fahazahoana azy. Ka miresaka an'ilay kolokolo tsika dia mbola teneny ny bokyny Eobolana toko fahenambeny folo andinin'ny fahavalo hoe aloko kely mba hampahamarinana toy izay arembe ombanin'ny tsy fahamarinana. Ny tsy fahamarinana ne iza no mizaka ny tsy marina ataontsika dia mivahoaka madinika alala tsy mandadiarina. Zasa milaza mihitsy a fa matoa ny firenena anankiray mahantra dia mbola be dehibe ny kolokolo eo aminy. Mbola maro miasa tsy hampahamarinana ary miasa mba hazahoany kely. Mampatsarana ny tamin'ny fametrahana ny kardinaly tamin'ny andraisana azy tany a diosezin'ny Tomasina kardinaly dia zare tsarazana dia ny aza moa ny teny manetana hoe resy eo amin'ny soa ny ratsy. Dia nataony toriteny sakavary moa le hoe mahalala fomba le rehefa manao zavatra ohatrany tsy mety syny olona raha tsy maome kely an'le manao moa le manatanteraka an'le raha mpanaovina azy a de efa ohatrany tsy mety ko a ratsy a mandray kely dia lasa ohatra ny fahazarana le izy any ka lasa maka meo papana mihitsy tsika tsy mampirisika ny olona hoe maomeza asany io de io tanterahana io satria efa andraisany karama io fa le lasa kolokolo le izy azahoana tombontsoany tena tena mamotry firenena ary mahabetsaka ny fahantrana. Atony ray mahatonga fahantrana ny vahoaka ao anaty fiarahamonina anankiray. Tsika zao ane fempangatraka zay aleanao rehetra na any amin'ny fiandraisana bus na fandraisana taxi borosy na eny an-tsena me mahanitra ny olona deprofo zany fa manjaka ny tsy fahamarinana. Asa mety ho tezitra amiko ny mpiaino sy ny sisa fa zany ny marina. Entsika ny vaovao amin'ny radio amin'ny fahita lavitra amin'ny gazety ka mampianatra antsika ny eglizy mitondra ny soratra masina hoe aleo kely mba hampahamarinana toy izay arembe ombaniny tsy fahamarinana fa fanavana tsinitsinina ny asa ny fanatantarahana azy a amin'ny fitaka sy ny lanja amin'ny osoka sy ny fanodikodonana. Fa amafisina eto indray izany ny voalaza omaly hoe ny famomezana asina ny asa dia rehefa miasa ampahatahorana an'Andriamanitra tsika. Ary zao ny olona miasa-pahatahorana an'Andriamanitra dia manome lanja mihitsy ny atao hoe fialatsasatra. Zay zao ny idirantsika, ny asa sy ny fialatsasatra, satria rehefa omenao oasina ny asa, miasa patahoran'Andriamanitra ianao a, dia manome fotoana hibanjinan'Andriamanitra. Ka misy fitsaharana ihany amin'ny asa atao, satria asa atao ankalalahana io, fa tsy asa fanandevozana, ka tsy maintsy atao, satria misy sasy, io le teny antsika le hoe tripalium. Misy sasy fanangejana anao a, rehefa tsy miasa tsara ianao.
Inona ramo pera no anjara toeran'ny fialantsasatra ao anatin'izay asa izay?
Ny anjara toeran'ny fialantsasatra dia ampianarin'ny fiangonana mihitsy hoe ahafahan'ny olombelona ny io fialantsasatra io a mahatsiaro sy miatrika ny asan'Andriamanitra. Manomboka any amin'ny faharinantsika olombelona, mba io zany misy fotoana hibanjinan'Andriamanitra, fa simban'ny fomba fijery an'izao tontolo izao a fialantsasatra. Misy ny atao hoe weekend. Teny antsika le weekend a de manomboka somariva de nomena anarana indray le ty somariva hoe vendredi magnifique. De jereo zany fa rehefa hoe vendredi magnifique a de inona ny ao an-tsaina? De ny fialamboly, fiarahana amin'ny namana sy ny fisotrosotroana. Fa tsy izay a ny fialantsasatra ao amin'ny baiboly. Lasa fandanindany ipona rehefa hoe a somariva indray zao ny andro a de andeha iodina kely a, andeha isotro a, andeha anao an'izay a, de nidikan'izany tsy andrinao zay atonga an'le somariva, de ataotao maika ny asa, satria tsy le asa natao ampatahoran'Andriamanitra fa asa atao hibanjinana fotsiny ny fialantsasatra. Fa ny fialantsasatra hoy ny eglizy a, araka fampianaran'ny eglizy a, de atsiarovantsika manokana ny asa nataon'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny asa mafy nataony ampitandremana sy ampahamalinana ary a ny banjina n'io asa vitan'io izy rehefa tamin'ny andro fitsarana. Fitsarana le atao hoe repos, zay ndikan'ny atao hoe sabata. Atao inona zany ny asa? Ibanjinana ny asan'Andriamanitra. Ka raha ibanjinantsika ny asan'Andriamanitra de ibanjinantsika manokana an'Andriamanitra ny fitsarana. De jereo fa tafiditra tamin'ny andro alahady ane zany le weekend e, ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro, azavaiko tsara zany a, ny sabata ho an'ny jodo ny fitsarana. Fa ho antsika kristianina ny sabata kristianina de alahady, satria andro voalohan'ny herinandro a no nanavotan'Andriamanitra antsika olombelona tamin'ny tsanganany ny zanany sy nandresen ny fahafatesany. Zao matsy mbola manisy manitrisitrika ihany a naodin'ny kristianina ny vavaka fa sabotsy tsy jody tsika fa kristianina. Jody vaovao tsika ka anisan'ny maolom-baovao antsika de ny fibanjinan'Andriamanitra ny alahady a, io ny tena fialantsasatra ho antsika kristianina, ho antsika olombelona.
Everintsika zany ao anatin'izay fanaterana ny asa izay a ny fanokanana fotoana ahafatsika misitraka, ahafatsika mibanjina ny asa vitatsika, ny asan'Andriamanitra ao anatin'izay fiainantsika izay. De ankasitrany anaraka taminay teto a, misaotra anaraka taminay rahapisotra antsika nydindinika mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.